13. sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naš današnji gost je Goran Skrobonja, pisac i prevodilac. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao, pozdrav svim slušalcima.
Da, govorit ćemo, najavit ćemo u stvari nove rukopise koji će imati...
Nove i stare.
Nove i stare, hoćemo. Imam ja jednu knjigu, vrlo važnu, koju sam donela, pa ćemo možda i neke delove iščitavati. Vrlo je ilustrativna ta knjiga, govori o lepim 80. godinama. Vaši čitaoci možda već i prepoznaju u ovoj najavi o čemu je reč. Ali ćemo mi najpre, dakle, govoriti o prisustvu fantastičnog, recimo u noveli Točak, kratkog romana Vojnici Korota, po kojima je 2000-ih u Francuskoj objavljena su 4 strip albuma, i o tome kako se vi u stvari odužujete ovom žanru, o kome se u svakom slučaju ima šta da kaže. Drugo pitanje je da li su naši izdavači sa sluhom za objavljivanje dela iz naučne fantastike i da li je to zaista rasprostranjeno kod nas, ako jeste, možemo li uživati u takvom žanru, ako nije, zašto nije. A kada je reč o vašoj noveli Sin čopora, koja je deo tematske zbirke Kosingas Neispričane priče, imat ćemo također priliku danas da slušamo. Ali na samom početku ja se ne bih složila sa ovim određenjem da je to novela, čak ni pripovetka. Meni se čini da je to jedan kraći roman. Hoćemo li odatle krenuti?
Pa sad stvar određenja je diskutabilna, naročito kad su takve forme posredi. Pa, za nekoga je obim teksta koji je tako 100 ili 110 stranica, kao što je slučaj sa ovim tekstom Sin čopora, za nekoga je to kraća novela. Recimo, Stephen King ima novele koje su od 250-300 strana, jer njegovi romani su svi preko 500-600, a opet za neke pisce je to roman i tekako. Tako da je to možda stvari i subjektivne procene. Ja sam nekako navikao da tako kategorišem tekstove, da je kratka priča negde do 15 autorskih kartica, da je negde između 15 i 30 pripovetka, preko 30 je sve duža priča, a ne znam, od 50 pa do možda 120 bi bila novela. I sad ako uzmemo takvu neku kategorizaciju, onda bi ovo spadalo u formu novele. U prilog tome ide i činjenica da je priča tako formirana da linearno govori o događajima u životu jednog velikog junaka, i nekako da bi bila zaista pravi roman fali ona druga okosnica, druga kičma, da kažem. Kaže se obično da roman mora da ima dve te kičme na kojima se drži, i možda je Sin čopora ipak zbog toga u žanru i u formi novele.
Da, Cormac, je li tako?
Cormac McCart, da.
Da.
Moram malo da ispričam
morate nas
pozadini
uvesti,
svega toga.
Morate nas uvesti u tu priču. Ja sam je čitala. Treba vremena da se poveže sve to o čemu vi pišete. Čak i neobičnost imena mora da se dovede u vezu sa situacijom. Iz kog nasleđa vi crpite tu vrstu leksike?
To je naravno keltsko, odnosno irsko predanje, ali kako sam ja do toga došao, mislim da je to priča koja je zapravo interesantna za slušalce.
Da čujemo.
Naš popularni pisac, a odnedavno i izdavač Aleksandar Tešić, koji se proslavio svojim romanima o Kosingasu, Gavrilu i o Milošu Obiliću i na neki način je začetnik tog žanra domaće epske fantastike, pozvao je nekoliko pisaca da mu se pridruže u toj tematskoj zbirci Kosingas neispričane priče, gde bi svako od tih pozvanih pisaca obradio nekog junaka koji će se u određenom trenutku pridružiti Kosingasu Gavrilu u konačnoj borbi protiv otelotvorenja zla na zemlji, Hromog Dabe, kako ga on naziva i tako dalje. I naravno, meni je to bilo zanimljivo zato što ja volim epsku fantastiku, pisao sam je i pre 30 godina i nekako to mi je bio motiv za povratak tom žanru. Jedino što sam postavio kao neku vrstu uslova Aleksandru bilo je da sam izaberem junaka o kome ću pisati, i on je rekao naravno to može bude junak sa bilo kog meridijana, samo da treba da se poveže u logičnu celinu. I ja sam odebrao Kormaka Makarta, koji je stari veliki irski kralj. Dakle, on je živao navodno negde u 3. i 4. veku nove ere. Dakle, u vreme kada je jenjavalo prisustvo rimske vlasti u Britaniji i na irskim obalama, a počelo je jačanje hrišćanstva. I meni su ta neka predanja o Kormaku bila interesantna, onda sam malo više počeo da proučavam keltske priče stare, dakle njihove bajke, njihove pripovetke, njihove zagonetke, njihova baš predanja koja vuku koren iz Hibernije, odnosno iz stare Irske. I to mi je dalo izuzetnu volju da pišem dalje, nekako se taj tekst sam napisao. Dakle, tih 110 stranica je retko čovjek ima kada piše takav osjećaj da je prosto primoran da po ceo dan sedi i da piše, jer se praktično plaši da ne izgubi tu nit i tu misao, i ceo taj tekst je bio završen za nepune dve sedmice, tako da ja sam vrlo zadovoljan njime, ali naravno pošto se naslanja na tu irsku mitologiju i istoriju, pun je neobičnih imena, naravno pun je tih nekih vrlo interesantnih priča koje sam ja isprepleo i upleo u Kormakovu biografiju.
Iz njihove mitologije.
Iz njihove mitologije, da. Naravno tu sam ja koristio i postojeće izvore, naravno izmišljao svoje, i to je na neki način možda najbolja formula da se postigne nešto novo, da se dobije jedan potpuno nov rezultat. I vidim da je Aleksandar kao priređivač te zbirke vrlo zadovoljan, i Kormak McCarthy je ni ne sluteći postao jedan od junaka koji će sa našim Kosingasom Gavrilom da brani sve ono što je dobro i svetlo u čovečanstvu. I ta knjiga bi trebala da se pojavi negde krajem ovog meseca, početkom septembra. Ona je u pripremi, u svakom slučaju će biti na sajmu knjiga prisutna, a čitalci će imati prilike da upoznaju i neke vrlo interesantne i dvosmislene irske zagonetke, pa zatim fitčel, irski šah, koji je vrlo, vrlo karakteristična igra, i tako dalje, i tako dalje. Svega toga je ima u Sinu Čopara.
Jeste li bili u Irskoj nekad?
Ne, nažalost. Bio sam u Britaniji mnogo puta, ali u Irskoj ne, i to mi je nekako cilj koji želim da ispunim. Želim da vidim Dublin, želim da posetim Guinnessovu pivaru, naravno, to nezabilazno, i da vidim to zelenilo i te odole.
Da, ja sam evo jedna od retkih koja je čitala rukopis, i vi tim tekstom u stvari zanosite čitalca vrlo uspešno. Dobro se čitalac osjeća, pogotovo što deluje sve iako na istorijskoj činjenici zasnovano dobrim delom, deluje bajkovito. Uvlačite nas u
jeste,
te
naravno,
vilinske svetove.
E, upravo tako, to je odlika tog žara. Izvinjam se. I kasnije, kada sam već završio tu novelu i kada sam se dogovarao sa Aleksandrom o tome kako će ona biti opremljena u zbirci, trebalo bi svaka priča, odnosno novela da ima svoju ilustraciju i tako dalje. Onda sam krenuo malo da istražujem da li postoje neke ilustracije vezane za Cormaca McCarthya i onda sam na svoje zaprepašćenje i prekor prema samom sebi zbog toga što to nisam ranije uradio, shvatio da je o Cormacu McCarthyu svojevremeno pisao Robert Howard, otac Conana, i da postoje mnogi stripovi koji su objavljivani opet o njemu i tako dalje. Ja sve to nisam znao, to nije objavljivano kod nas, to je ipak nije toliko baš popularan junak kao što je Conan bio.
Vi ste ga približili nama.
Da, ali da sam znao da ga je Robert Howard obrađivao i da je, ne znam, po njemu stripove crtao John Buscema i tako dalje, možda se ne bih odlučio za njega. Nego bih izabrao nekog drugog junaka. Ali eto, to je došlo
ali
post
festum
i sad je kasno.
Dobro je što ste se za Cormaca McCarthya odlučili. Nama će postati blizak.
Znači, to Mac znači sin. To je znači Cormac sin Artov.
Da.
Dakle, Paul McCartney je Paul sin Artnijev. I tako dalje.
Da. A kada je reč o fantastici koje ima dosta, dakle, u vašim sadržajima, možemo li reći da fantastika vuče poreklo iz tog zaista mitskog sveta i da se nama putem predanja, legendi
još
otvara
od onih prvih logorskih vatri
kroz artificijelnost recimo nekog književnog dela?
Fantastika je sve prisutna, naravno. Nekako kroz epohe, ako govorimo o književnosti, naravno, ona se obično potiskuje u neku klasifikaciju kao, ajde kažem, pretparački ili književno bezvredni žanr. I to je tradicionalno stanovište koje je poniklo još tamo od 20. i 30. godina 20. veka, kada je naša fantastika zaista bila tematski zlatni rudnik za ove pisce i one koji su želeli da zarade od pisanja, pogotovo u Americi. Dakle, to je žanr bio izuzetno popularan. Tada su se pisci plaćali po reči i onda su oni pisali nemilice samo da bi što više zaradili i naravno da će iz toga da nastane ogromna količina bezrednog teksta, šunda i tako dalje. Međutim, na idejnom nivou je naša fantastika nešto što je stalno prisutno i što nas stalno okreće prema budućnosti, jer naravno ne treba ni pominjati Herberta Georgea Wellsa ili Jules Verna i njihova dela koje su najavila neke stvari koje će se dogoditi u ljudskom društvu vrlo brzo sa industrijskom revolucijom. Mi smo od tada prošli kroz više drugih tehnoloških revolucija i na kraju smo došli u situaciju, kako to ume da kaže dr. Dodan Živković, da naša fantastika u nekom smislu više ne postoji, jer mi živimo danas naučnu fantastiku. Dakle, ono što je bilo nezamislivo pre vrlo malo vremena, možda pre 10 ili 20 godina, sada je kao dobar dan. Recimo, ako
šta će onda pisci izmoštavati?
Pa, to,
koju vrstu realnosti? Videćemo,
pa, uvek ima ovaj tema. Hoću kažem da recimo pre samo, ajde da kažem, 20 godina bi jedna rečenica tipa koliko pesama i fotografije imaš u svom telefonu izgledala besmisleno. Međutim, vidimo da to danas nije. Dakle, imali smo računarsku revoluciju, pa je 90. godina je vrlo bila popularna nanotehnologija kao tema. Sve te stvari postaju sve prisutnije, naročito u medicini, pa i u tehnici i tako dalje. Sada je vrlo aktuelna tehnologija kvantnog računarstva i verovatno ćemo za desetak ili 20 godina imati te kvantne računare koji će prevazilaziti sve ono što bismo mogli da očekujemo danas, i uvek će se naći eto tako neka tema koja će pokretati autore da razmišljaju ne o tehnologiji kao takvoj, nego o njenom uticaju na svakodnevni život svakog od nas. Dakle, to je prava tema naučne fantastike. Dakle, interakcija čovečanstva sa onim što tehnologija donosi. Dakle, budućnost kroz tu tehnologiju.
Evo vidite, Gorane, kad kažete koliko imaš pesama ili fotografija u telefonu, da to nije besmislica.
Bila bi pre 20 godina.
ovo o čemu ste sad na taj način rekli, ja sam prepoznala u vašoj priči Klopka, koja je nešto ranije nastala, ali ja bih volela u nastavku razgovora da slušalcima eto govorimo i o toj priči koja je izuzetna i s dosta humornih elemenata, nije iz oblasti naučne fantastike.
Da, to uopšte nije naša fantastična priča.
Da, ali upravo govori o ovim dometima u tehnološkom razvoju.
Da, vi ste našli humorne, ja sam našao sumorne elemente.
Pa meni su tako humoristični ti delovi bili. Okay. Govorit ćemo i o tome, a sada da predahnemo. Use your hips, use your legs, use your arms. Make them love you, and make them laugh. Take them down to the very gates of hell. You know that's where I live as well. The gates of hell. The gates of hell. You'll make them dream there's nothing else but you. You'll poison them, and them you'll screw. So for the lust for you they'll plead. You know each one for you will bleed. You'll make them wish that they were never born. You'll make them addicts, make them yawn. And after you have stripped them bare, well, do you care? The gates of hell. The gates of hell. Well, shunning knows what's best. The eager old men consume your flesh. Get you a husband, duck a medicine, name a girl. When at the clinic, she's still his mom. The gates of hell. The gates of hell. The gates of hell. The gates of hell.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Vite, Gorane, kako se naša muzička urednica Marija Vitas potrudila da dobro i muzički opremi današnju emisiju.
Da, čuli smo kako izgledaju vrata pakla.
Da, kada se govori o vašim pričama, uvek se kaže naučno-fantastične i horor priče. Pristajete na takav način?
Zašto ne pristao?
Opisa?
Pa, naravno da pristajem, jer u vreme kada sam zapravo počeo aktivno da pišem, a to su bile moje negde srednje 20. godine. Ja sam jako agilno pratio tada savremeni horor žanr na angloameričkoj sceni i mnogo sam čitao horor literaturu, što priče, što romane. I zaista, to je bio dakle početak 90-ih i na neki način sam ubeđen u to da je upravo taj žanr doprineo da se forma kratke priče i zbirki kratkih priča uopšte sačuva na tom velikom književnom tržištu, a posredno i na ovim drugim manjim. I naravno, kada nešto toliko volite, onda želite to da podelite sa što većim brojem ljudi i ja sam se onda trudio da prevodim takve priče, da ih objavljam u nekim niskotiražnim fanzinima. Tada nismo imali mogućnosti ovih platformi.
A fanzini jesu specijalizovani, da objasnimo termin.
Jesu, naravno, da. To je, recimo, glasilo...
To je periodika specijalizovana za takvu
konkretno
vrstu.
Mislim na Emitor, to je dakle, zvanično glasilo Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, u kojem sam ja bio aktivan u to vreme.
Vi ste dobili nagradu Lazar Komarčić.
Da, nekoliko puta. Kasnije sam bio i predsednik društva i tako dalje. Ali, dakle, početkom 90-ih upravo mladi lavovi tada, dakle, tu ubrajam i sebe i ovi još neke ljude koji su došli u isto vreme u Lazar Komačić sa mnom, svi smo mi bili okrenuti više hororu i u neku ruku epskoj fantastici nego tradicionalnoj naučnoj fantastici ili onome što se obično naziva tvrdom naučnom fantastikom, koja se najviše oslanja na nauku, a tek potom na sve ostalo. I tako nekako neosvetno počeo sam i da pišem horor. I većina mojih tih priča iz tog perioda ima za osnovu te neke motive iz horor žanra i zbog toga je i prva moja zbirka Čapata do Vriska imala pod naslov Priča horora i fantastike, dok će već sledeća imati obrnuti pod naslov Priče fantastike i horora, zato što je tada već počeo da se to malo menja i da u tom mom stvaralaštvu preovlađuje više fantastika nad horor elementima, dok mi je treća zbirka priča koju je Laguna objavila 97. čini mi se, 2007. pardon, ovi Tihi gradovi, nosila pod naslov samo priče. Dakle, tada sam već prestao da se obaziram na bilo kakve žanrovske odrednice i ljudi treba da shvate da neko ko je počeo da piše žanrovske priče ne piše nužno samo žanrovske priče, iako je možda po njima najprepoznatljiviji. Tako se i desilo da nastane eto priča koju ste pomenuli pre pauze.
Hoćemo li sad toj priči da govorimo? Dakle, Klopka, o čemu Klopka govori? Jedan suprug, pošto traži ključeve za iznajmljivanje stana, da. Sa čim se susretne?
Pa, slučajno nailazi toj nekoj kutiji gde...
Njegova supruga drži.
Da, razne drangulije, da.
Ali uglavnom dragocenosti drži.
Da, ali...
Briljantni prsten, vredan, pasuše.
To nije toliko bitno. Dakle, on tu nailazi na jedan stik, odnosno flash memoriju, USB, što volimo da kažemo. Dakle, eto, tehnologije među nama, koji mu je nepoznat, ali naravno, kao što znamo, tih flash memorija nikad dosta, uvek ovi dobro posluže za prenošenje podataka za ovo zvano, i onda on uzme i lepo otvori taj flash i shvati da se na tom flashu nalaze fotografije. Na tim fotografijama je njegova supruga i neko ko nije on. I cijela priča o tom. Dakle, kako nas tehnologija dovede u klopku?
Ali vidite, da, kako tehnologija dovodi u klopku, ali vidite, vi ste tu priču tako koncipirali kao scena iz scene da proizilazi, a u stvari slika je zamena za scenu. Znači, kako se pojavljuje neka slika, tako ide priča.
Da,
o onome što...
To je tok misli.
I emocija iznenađenog supruga, ali i divljenje prema supruzi u raznim pojavnim njenim fazama na fotografijama.
Naravno, ja takvu priču nisam mogao da napišem pre 30 godina. Prosto potrebno je...
Priča je odlična, evo ja sam uživao.
Hvala, ona bi trebala da bude naslovna priča u mojoj sledećoj zbirci. Dakle, knjiga, zbirka, priča nova, zvaće se Klopka.
Neka to zapamte naši slušalci.
Da, ali hoću kažem da je za određene stvari potrebno imati životnog iskustva, ne nužno ličnog, ali prosto saznati toliko o životu da možete da uverljivo prikažete određene detalje i da dođete do te emocije ili poente koje ste želeli. Ova priča je objavljena u kvartalu kod Vase Pavkovića, to je književni časopis koji, kao što mu ime kaže, izlazi kvartalno, mislim, prošle godine, ako se ne varam, u proleće. I Vasa je bio vrlo zadovoljan takođe tom pričom, tako da ja sam zadovoljan opet zbog toga što to pokazuje da ja ipak umem da pišem još i nešto, a ne samo žanrovsku književnost, koliko god to možda ljudi misli da nije moguće. Tako da ta i još nekoliko priča prosto su bez tih žanrovskih odrednica i spadaju ono što bi se što se obično naziva glavno tokovskom ili mainstream književnošću, pa eto neka ih tu tašta ne.
Gorane, vi ste toliko uverljivi u svom pisanju da sve ono o čemu pišete čitalac poveruje u istinitost ispisanog. Međutim, nije sve, ako krenete od dokumentarnog, vi to nadgrađujete, malo izmišljate, maštate, dovodite jedno s drugim u vezu, ali kada bi neko hteo da uči iz neke vaše knjige koja na izgled ima tu vrstu naučne dokumentarnosti, mogao bi...
Ne bih preporučio nikome da uči bilo šta iz ovih knjiga.
Malo krivudaviji put da ode.
Ma ne, otišlo bi potpuno pogrešnu stranu, zato što u suštini meni u tom procesu književnog stvaranja činjenice, bilo one naučne, ne znam, istorijske ili kako već, biografske, služe samo kao polazna tačka. A sve ostalo je moja neka misaona igra sa njima i razmatranje mogućnosti da te činjenice u nekom trenutku krenu drugim smerom, pa proizvedu neke nove koje se nisu dogodile zaista. I na taj način obično funkcioniše podžanr fantastike koji se naziva alternativnom istorijom. I on je i dalje dosta popularan, bio je negde na vrhuncu pre možda 5-6 godina. Nekako u to vreme je objavljen i onaj moj roman Čovjek ubio Teslu, koji je upravo u tom ključu. Vidim da su čitaoci vrlo zadovoljni tim romanom, a ja sam lično uživao pišući ga, jer sam se upravo razmahnuo i razigrao u tom smislu, pokušavajući da zamislim stvarnost koja je mogla da se desi, da su se neke činjenice promenile u našoj istoriji.
Pretpostavljam da ste o Tesli, ćemo malo kasnije govoriti o ovoj knjizi Čovek koji je ubio Teslu, pretpostavljam da ste veliki broj biografija Teslinih iščitali iz pera raznih
zapravo samo
autora,
jednu. Zapravo
da.
Samo jednu.
Ona naravno, vas nije opteretila?
Ne, nije naravno. Jer ja baš i nisam želeo da pišem knjigu o Tesli, već sa Teslom. I to je i potencirano na zadnjoj korici, na 4K, što se kaže, knjige, da je to roman sa Teslom, a ne o Tesli, pošto u to vreme je bilo baš objavljeno dosta ovih Teslinih biografija i naravno neki ključni podaci su tu, ali sve ostalo sam ja izmaštao i nekako jedino što se nadam to je da sam Teslu prikazao onakvim kakav bi on zaista bio u takvim okolnostima, jednako genijalan, jednako plemenit, jednako human i mislim da su čitaci to prepoznali.
Da, knjiga je zamišljena kao troknjižje, a nemate još inspiraciju za treći deo?
U početku beše jedna, to je taj čovjek koji ubije Teslu. E onda, to je čudna stvar. Jedan od likova iz tog romana je postao veoma drag
čitacima. Evo ušli smo već u priču, da, ne odložemo je.
Dobro. Reč je o Anki Cukić, prvoj srpskoj super špijunki koja je radila za pukovnika Apisa, naravno izmišljena ličnost potpuno, saradnica Mate Hari i tako dalje. Ona je postala vrlo popularna među čitaocima romana Čovjek ubio Teslu i onda sam pomislio da kako ne bi bilo loše da napišem knjigu o njoj i da nekako prikažem njenu biografiju, njen životni put, kako je uopšte došla do toga da bude to što jeste i kako se uplela u tu celu priču sa koja je prikazana u Čovjeku koji je bio Teslu i tako je nastao roman Sva Teslina deca koji prethodi događajima iz Čovjeka koji je bio Teslu, dakle isti univerzum, samo što se radnja dešava nekih 10 ili 15 godina pre ovih događaja, pa smo tako dobili ono što se obično kaže na engleskom prequel, odnosno to bi u tom nekom troknjižnju bila hronološki prva knjiga. A o trećoj knjizi već duže vreme razmišljam, ali sam naučio za ovih 30 i više godina koliko pišem da nikad ne treba forsirati inspiraciju i ideje, nego sačekati da se nekako stvari skupe same i da sazru, da nabubre i onda će iskočiti kao što je ovaj sin čopora iskočio vrlo lako i bez ikakve muke. Za sad to nije slučaj sa ovom trećom knjigom. Njen radni naslov je Teslino zaveštanje.
Možemo li nastaviti razgovor pošto predahnemo, a vi ćete dati opis svog Tesle, možete i na osnovu knjige, a i na osnovu ličnog nekog doživljaja koji nije baš dat tekstom tako kako ga vi možda i doživljavate.
Dobro, kako god.
Je pense à toi, ma petite Lola. Je te vois rouler contre un sur le boulevard Saint-Germain, sans chaussures, en manteau de fourrure, à m'entraîner vers la Seine, direction la Samaritaine. Était-ce un jour de printemps? Je ne sais plus. Quand on s'est connu, tu sais que je sais. Souvenir ne me quittera jamais. Je pense à toi, ma petite Lola. Je te vois rue de Bussy avec chérie de Nibéry. Dimanche matin, au quartier latin, les gens qui vivaient ici ne t'aimaient qu'à la folie. Je te vois place Saint-Sulpice avec whisky le toutou, au café avec petit Claude, Gérard et Guy. Rue Princesse, c'était toi la déesse. Rue de Seine avec Lolo, Brigitte et Michel. Tous fous de toi, fous de toi, oui. Je pense à toi, ma petite Lola. Petite petite chienne adorée, t'as pas fini de me manquer, ma tendre amie qui t'a emporté. Sans toi je suis si seule, à Saint-Germain-des-Prés et des Saint-Jean de printemps, je ne sais plus. Quand tu as disparu, tout ce que je sais, c'est un souvenir ne me quittera jamais. Ouf, 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 ouf.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Kako Goran Skrobonja, naš današnji gost, pisac i prevodilac, doživljava Teslu?
Ja ne znam da li uopšte treba da govorimo o Tesli. Mislim, o njemu je toliko toga
već rečeno. Ja bih voljela. Meni je uvek dragocena priča o Tesli.
Za mene je ono što sam zapravo hteo da na neki način, po znacima navoda, ispravim u tom svom romanu i u tom svom univerzumu, odnosno Tesla verzumu iz ove dve knjige, jeste ta neka vrsta nepravde prema čoveku koji je toliko pružio čovečanstvu, a koji je prošao u životu tako, ajde da kažemo, nesrećno. I na taj način i završio.
On je bio svestan tih situacija da ga ne doživljavaju na način na koji je trebalo. Često je bio predmet nečeg podsmeha, nekakvog bezobraznog ponašanja, nerazumevanja.
On je čovjek bio toliko ispred svog vremena da
danas čitamo te tekstove.
Da je morao da izgleda tako u očima savremenika, naročito u Americi, koja je bila tada takva kakva je. Svi oni sukobi sa Edisonom, pa ne znam, problemi novčane prirode, pa patenti, pa ne znam, Nobelova nagrada koja mu je izmakla i tako dalje, sve se to sliva u tu neku ogromnu, ajde da kažem, kosmičku nepravdu prema jednom takvom geniju, na stranu to što je on naš čovek, potpuno da je reč o bilo kome, nije trebalo tako da se dogodi. I zbog toga sam ja, eto, u tim svojim knjigama na neki način pokušao to da ispravim tako što sam pozvao Teslu da radi i živi u Beogradu, a ne u Americi, dakle na mestu gde će uvažavati njegov rad i gde će on moći slobodno da razvija svoje naučno i industrijsko, kako će se pokazati, tehnološko carstvo. Jel? I samim tim je i Beograd postao tih godina, početkom 20. veka, perjanica tehnološka u Evropi, pa i u svetu, zahvaljujući Tesli, jel? I njegovom prisustvu tu. U čoveku koji ubio Teslu, dakle, on zapravo uživa to divljenje i uvažavanje koje zaslužuje, koje celo njegovo delo zaslužuje, i svi najveći naučnici sveta dolaze praktično u Beograd da na neku vrstu poklonjenja kod Tesle, oko njega se okupljaju kulturni krugovi, politički ili naučni i tako dalje, i veliko mi je bilo zaista uživanje da se na taj način razigram opet kažem, ispravim tu veliku nepravdu prema velikom čoveku.
Da, ja ću sad pomenuti onaj naslov koji nisam na samom početku, ali sam opisom sugerisala ljudima koji su verovatno čitali o kojoj knjizi reč, kada kažeš da sam tvoj. To je vaša posljednja objavljena knjiga. I govori o rok generaciji, o 80. srećnim godinama.
I opet nije naučna fantastika.
Nije naučna fantastična. Fantastika, da. Ovde se susrećemo s imenima ljudi koji zaista postoje ili su postojali. Imenom, prezimenom. Dakle, njihova personalnost je vrlo prisutna i mi ih znamo iz javnog i kulturnog života.
Ja sam želeo duže vreme već da na neki način sačuvam od zaborava te godine. Dakle, doba mladosti moje generacije, a to je konkretno kraj 70-ih i cela decenija tih 80-ih godina u tadašnjoj Socijalističkoj federativnoj Republici Jugoslaviji, zato što sam imao utisak da se o tim godinama vrlo malo piše i objavljuje, bar u književnom smislu, u publicistici je bilo još i ove knjiga, novinarskih tekstova, feljtona i tako dalje, ali što se tiče romana ili priča, imao sam utisak da ih je vrlo malo. A onda se dogodilo da kad je Laguna objavila ovaj moj roman, da se istovremeno pojavilo još nekoliko knjiga koje se bave tematikom 80-ih i čini se kao da je odjednom ta tema izbila nekako u prvi plan. I kao da su i drugi imali ideju da
odjednom su svi
da se bave 80-ima. Da.
Da, nadahnuće za pisanje o tome. A da li se u književnosti dosta pisalo o rock'n'roll generaciji? Ili sporadično, ipak?
Pa, u našoj ili u svetskoj, mislim,
našu situaciju, mislim, na naš milje.
Kod nas je, pa za mene je možda prva rock'n'roll knjiga, premda ne govori mnogo o rock'n'rollu, ali je tako koncipirana, California Blues Mike Oklopa. I to je jedna od ključnih knjiga iz tog našeg nekog perioda mladosti, kada smo čitali glavno, kada su nam knjige i filmovi bili glavne stvari, kada nije bilo kompjutera i interneta, društvenih mreža i tako dalje. Dakle, California Blues je na neki način bio omaž Mike Oklopa toj generaciji koja je bila mlada 50-ih, pa je onda sazrevala u 60-ima i u 70-ima došla u to te neke ključne godine svog života. Ja sam želeo možda u nekom smislu da isti efekat postignem ovom knjigom kroz zapravo jednu vrlo ličnu priču. Kroz glavnog junaka koji je delimično ja, delimično Lazar, još neki ljudi Lazar, oko mene, Lazar Petronijević, zvani Laki, da. I naravno kroz priče o onome što se dešavalo tih godina, tako da u ovoj knjizi ima dosta toga autobiografskog, ali ima i dosta toga izmišljenog
i tačnog.
Naravno, tu su i činjenice, ali opet i ta moja igra sa njima. Tako da neki konkretni događaji koji su se zaista odigrali, kao što je snimanje pesme i za milion godina i pomoć gladnima u Africi i tako dalje, sve je to opisano maksimalno realno na osnovu svedočenja Igora Popovića, koji je bio akter svega toga, i frontman grupe Jakarta, koji se tu pominje imenom i prezimenom, inače moj drug iz školske klupe, ali pritom je, dakle, u celoj toj stvari učestvovao i Laki Petronijević sa svojom bendom Kalkutom. Takve situacije su, dakle, samo malo, da kažem, doterane da bi odgovarale tkivu romana.
A ja ću sad pročitati jedan deo. Kaže, zvono na vratima, verovatno četvrti, peti, možda deseti put. Igor je izvukao kabel i krenuo iz sobe u hodnik i u predsoblje i dalje sa gitarom okačenom o rame da vidi ko to toliko strpljivo zvoni. Ja sam ustao smeteno i požurio za njim sa palicama u rukama. Kad je Igor otvorio vrata, osetio sam da mi vilica pada na grudni koš. Pred nama je stajao Dragoslav Andrić. Zijao sam zapanjeno preko Igorovog ramena u čoveka čije sam lice toliko dobro poznavao sa televizije, čoveka čiji smo rečnik žargona svi u društvu bistrili, iščitavali, citirali i grohotom se smejali. Veliki pisac i prevodilac izgledao je kao da mu je beskrajno neprijatno zbog toga što nas ometa. Momci, započeo je on uljudno, znate, mi smo tu dole u broju 9, a vi se baš čujete, nego moja Radmila upravo sprema ulogu za premijeru Pigmaliona i vaša muzika joj malčice smeta. Gledali smo razrogačeno u prefinjeno gospodina i intelektualca bez premca dok se premeštao s noge na nogu, kao da smeta on nama, a ne mi njemu, odnosno njegovoj supruzi, divi jugoslovenskog dramskog pozorišta. Nego vidite, nastavio je on, da bismo vam se nekako odužili zbog toga što ometamo vaše vežbanje i put prema budućoj slavi, ponudili bismo vam da vas uvedemo preko sutra na predpremijeru predstave, pa izvolite doći u 7, 7 i 15 i samo recite na ulazu da me neko pozove. Igor se tada krajnje učtivo izvinio i zahvalio za ponudu, uz uveravanja da više nećemo ometati gospođu Radmilu u njenim pripremama, dok sam ja benavo čutao i klimao glavom. Kada je Dragoslav Andrić otišao, zgledali smo se s nevericom. Ništa nisam znao da ti je on komšija, rekao sam mu gotovo sa strahopoštovanjem. Ih, da je samo on, u njegovom ulazu je Libero Marconi, a malo dalje u broju 15 Matija Bečković i još malo dalje u 45-ici onaj glumac Gula. Majku mu, rekao sam iskreno oduševljen tim otkrovenjem, kad bi se desio neki zemljotres malo jači od onog rumunskog, bio bi ovde pravi pomor pisaca i umetnika. O da, odgovorio je Igor, kako sadašnjih, tako i budućih, dodao je proročki, okreni, obrni, zaradili smo nešto danas ovim našim prangijanjem. Završen citat. Eto, lepo, malo smo oživeli da, i knjigu i to vreme o kome vi pišete.
Igor je tada imao instrumente u svojoj sobi, imao je pojačalo, električnu gitaru, imao je bubnjeve, pošto je on išao u muzičku školu i učio da lupu bubnjeve, odnosno timpane. I ja tada nisam mogao da sviram gitaru, onda je on uzeo gitaru, a meni je dao palice i onda smo mi kao nešto svirali. Ja znam da sam udarao iz sve snage i to se čulo zaista nadaleko. I mogu da zamislim kako je Radmila Andrić bila na nevici nerava pred premijeru Pigmaliona sa Stevom Žigonom, i zaista mi smo otišli da odgledamo tu predstavu sa izuzetnim zadovoljstvom. Sećam se i dan danas, imali smo 15 godina i on i ja, to je bilo od reči do reči ovaj događaj je istiniti i završio u knjizi. I ima mnogo takvih događaja u knjizi koji su manje više verno prikazani s obzirom na vreme koje je proteklo tada, ali suština njihova je upravo takva i na neki način ilustruju to vreme, kako je to tada izgledalo i kako je bilo biti mlad u blizini takvih imena kao što je Dragoslav Andrić.
Da, vi ste diplomirani pravnik, vi ste pravo završili.
Jesam, da.
Jeste li imali nekad spor sa sopstvenim delom, u smislu da vam je neko ukrao prevod ili vam neko nije isplatio autorski honorar, pa ste vi kao dobar pravnik znali kako da intervenišete i da se spasete?
Ba, pre 2 godine, čini mi se.
Vi ste u prednosti u svakom slučaju.
Pre 2 godine u Istri sam se sreo posle mnogo vremena sa Hrvojem Prčićem, koji je bio u vreme kada je meni objavljena prva priča glavni urednik Siriusa. To je priča Poklon s neba i naravno zahvaljujući tome što je ona objavljena u Siriusu, ja sam nastavio da pišem, jer da toga nije bilo, verovatno se ne znam, bih se obeshrabrio ili to ne bi išlo tako. U svakom slučaju, Sirius mi nikad nije platio honorar za tu priču i ja sam gospodinu Prčiću to predočio tada, on je rekao, ne, to je nemoguće, mi smo sve to honorare izmirivali na vreme. Ja rekao, možda jeste, ali meni niste, i na kraju smo se nekako dogovorili da on to izmiri jednom turom piva, tako da smo na taj način to rešili. Inače, moje knjige su piratisane, dakle, ali ne samo moje, praktično sve su knjige danas piratisane, one se mogu naći u digitalnoj formi ovde ili onda. Don Kihotska borba
protiv toga. I sa hologramom i bez holograma.
Tako da ne upuštam se u to. Jednostavno, ko želi knjigu da ima ili da je pokloni, on će kupiti. Ko želi samo da je pročita kao informaciju, on će je naći na internetu pa pročitati, ali ako je pročita, možda će poželjeti da je kupi, sad to mu opet dođe kao neka vrsta reklame. Ja? Tako da nikad se ne zna.
Da, mi smo najavili vaše buduće knjige, time smo i započeli naš današnji susret u emisiji Klub 2 Radio Beograda 2. Ko će biti izdavač?
Sad zavisi o čemu govorimo. Ja se nadam da će moju novu zbirku priča objaviti Laguna, koja je moj matični izdavač. Međutim, u dogovoru sa Aleksandrom Tešićem i sa njegovom izdavačkom kućom Strahor, za koju izlazi ova tematska zbirka.
Oni su specijalizovani
za epsku fantastiku i, da, ajde da kažemo tako, horor. Dogovorio sam se sa Aleksandrom da on objavi neke moje stare tekstove, odnosno konkretno prve dve moje zbirke, Od Čapata do Vriska i Šilom u čelo, i da prvi put na jednom mestu objavi dva moja teksta koja su naravno povezana i čine jednu celinu pod naslovom Proročanstvo Korata. Dakle, tu će biti ta novela Točak čuvena, koju je objavio Alef originalno svojevremeno 88. Njen nastavak, kratki roman Vojnici Korata, dakle, prvi put na jednom mestu, a ta dva teksta su poslužila kao osnova za objavljivanje onih strip albuma u Francuskoj sa crtežom Dražena Kovačevića i asistencijom Vladimira Vesovića. Dakle, čitalci će sada moći da vide kako je izgledalo pisati epsku fantastiku u Beogradu pre 30 godina.
Gorane, hvala vam. Bilo je zaista veliko zadovoljstvo danas razgovarati sa vama. Dođite nam opet.
Hvala vama. Ako smo nešto zaboravili i propustili, eto, možete
vidjeti. Eto, na sajmu knjige, u nekoj emisiji koja ide sa sajma knjiga, to ćemo izdanje dopuniti na taj način.
Pozivam sve slušalce koji su imali dovoljno strpljenja da budu sa nama danas.
Hvala vam. Naš gost bio je prevodilac i pisac Goran Skrobonja. Današnju emisiju su realizovali tonski Igor Ristić, muzički urednik je Marija Vitas, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.
Stalo, ABC, ABA, Z. zašto izmišljam reči, ko zna, ko zna, ko zna. Zašto ponavljam stalno, ko da, ko da, ko da. Zašto ponavljam reči,